Advents laiks ir saistīts ar gaidīšanas un sagatavošanās laiku Ziemassvētkiem, un kora koncerti bieži vien ir pildīti ar mierīgu, svinīgu un sirsnīgu mūziku. Tie ir daļa no Ziemassvētku tradīcijām ne tikai Rīgā, bet arī visā Latvijā. To apmeklēšana var palīdzēt saglabāt tradīcijas dzīves. Advents laika koncerti un kora koncerti rada kopības sajūtu. Apmeklējot šādu koncertu kopā ar citiem, var sajust vienotību. Koncerti ļauj ziemas tumšākajā laikā izbaudīt kaut ko gaišu, sirsnīgu, baltu. Pat ja aiz loga nav baltā ziema.